En skal ikke ha lest langt i Bibelen før en støder på ordet jøde og heden og menighet. Der vi leste fra Efeserbrevet 3 i går, er det omtalt. Ja, i grunnen hele Efeserbrevet har med det forhold å gjøre. Det har med det nye forhold å gjøre som er kommet inn ved åndens komme fra herligheten. Men det var ikke det som jeg tenkte å ta fram i dag. Ikke det som kan være til personlig veiledning og lys. Men jeg har tenkt å ta fram litt profeti og gjøre dermed samme oppmerksom på at det skaffer oss ikke de rike følelser som et oppbyggelig møte gir. Men jeg regner på at nesten alle i denne forsamlingen har vært borte i dette med den hellige ånd. Det er noe som går over landet vårt, og som vi møter igjen overalt. Når det gjelder profeti, så har det med tida å gjøre. Skal vi lese det fra 1. Peter 1? Det har altså med et ord som blir sagt i en bestemt tid. Og det er der faren for oss er at vi tar et ord i profeti og plasserer det i feil tid. Og så blir det forstyrrelse i vårt åndelige liv. Skal vi bare lese det første kapittelet hos første Peters brev, vers 10. Jeg kommer i denne time til å lese, og der må endelig følge med og lese, stor og små. Her står i Jesu navn, om denne frelse, det har altså vært bare en slags frelse, helt fra fallets dag, kunngjort under forskjellige bilder og på forskjellige måter. Det er den samme frelse overalt, men tilknytning til frelse, betingelsen for frelse, utviklingen for frelse kan være høyst forskjellig. Vi kan for eksempel ta to blomster og plassere dem på to forskjellige steder i forhold til sola, så vil den ene utvikle seg på en ganske annen måte enn den andre. Det kommer seg av omgivelsene. Og sånn er det til frelse lagt til velsignelser til en periode som ikke de fikk i en annen periode. Og det er der vi må endelig være oppmerksom på hva Gud gir oss i denne perioden. Hva Gud vil, og hva han vil ha oss til å gjøre i denne husholdningen. Her står der at det var profetene som gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som vi skulle få. Se, vi skulle få en nåde som ikke de fikk. Selv på profetens tid talte han om en nåde som kom til å gjelde i en annen periode. De ransaket, når de hadde skrevet ned budskapet, kunne de sitte og lese det etterpå, og så undre seg på hvor det hørte hjemme henne. Og de måtte simpelthen bare la det stå som det stod, uden å forstå det. De ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvidnet om Kristi lidelser og om herligheten deretter. Profetene hørte hjemme bare i et folk. De hørte hjemme i Israel. Og de var Guds sendebud til Israel. Og vi finner hele veien at de var i konflikt med Israel. Det var vanskelig for dem. Alle profeterne var det vanskelig for. For Israel svarte aldri til det Gud ville ha dem til. Vi kunne se litt på det fra det gamle testamentet. Vi skal lese litt fra det gamle testamentet. Vi kan ta Amos. Nå er det en av de små profeter, og er ikke så lett å finne. Begynn helst med Daniel, for det vet dere som tenter i henne. Daniel er den siste av de fire store profeterne. Så kommer det 12 små, som de er kalt. Eller vi kan ta Hoseas, kanskje, som er like framme for Joel. Og nå skal vi lese og se, som jeg har sagt i går, at profetenes arbeid var alltid med et folk og en nasjon. De henvendte seg alltid til hele nasjonen. Menighetens forkynnelse henvender seg ikke til nasjonen, bare til den enkelte, i nasjonen. Mens det gamle testamentets profeter henvendte seg bare til nasjonen. Vi kan lese litt her. Kapittel 10 hos Hoseas, ikke Amos, men Hoseas. Den kommer etter Daniel. Tiende kapittel, første vers. Israel er nasjon. Israel er et frodig vintre som bærer frukt. Jo mer frukt han fikk, desto flere alter bygget han. Her ser du et folk som kalles Guds folk, som er på vei bort fra Gud til stadiet. Gjennom den ene periode etter den andre. Desto vakre og billedstøtter gjorde han seg. Det er Guds arbeid med Israels nasjon. Å rense de fra avgudsdyrkelse som var omkring de på alle kanter. Og det var et svært vanskelig arbeid for Herren. Deres hjerte er falskt. Så kommer en klag fra Gud. Nå skal de bøde. Han skal bryte ned deres alter og ødelegge deres billedstøtter. Ja, nå skal de se. Vi har ingen konge. Israel har alltid med en konge å gjøre. Det er 3-4 ting som særpreger Israel. Det er selve ætten, selve slekten, selve det folk, selve den egenart som har, som ingen andre folk på jord har, en egenart som ingen andre folk på jord har. Og den skal fortsette i tusenårsriket og fortsette på den nye jord. De skal aldri opphøre å være Israel. Og står det her. Vi har ingen konge. Vi har ikke fryktet Herren. Kongen, hva kan vel han gjøre for oss? Går rett over til kapittel 11 og vers 1. Så er det akkurat noe av det samme. Og dette må vi ta bokstavelig. Vi må lese det som det står, bokstavet. Da Israel var ung, det er kapittel 11, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn. Men jo mer de profetene kalte på dem, dess mer gikk de bort fra dem. De offret til balene og brenner røgelse for utskårne bilder. Og så kommer Herren, og det var da jeg som lærte Efraim å gå, og tok den på mine armer, men de skjønte ikke at jeg lekte dem. Er det Herren igjen? Med menneskevånd dro jeg dem, med kjærlighetsred, og jeg var for dem som de som løfter opp råket over kjevene, og jeg ga ham føde. Så står der længere nede. Vi kan læse vers 8. Hvordan skal jeg kunne gi deg opp, Efraim? Gi deg til pris, Israel. Hvordan skal jeg kunne gi deg opp som Adma? Gjør med deg som er Seboim. Mitt hjerte vender seg i meg, all min vedynk våkner. Der ser du noe av Guds hjerte overfor et folk som han har stelt meg i tusen år, og som har elsket med en kjærlighet som er uten grenser, og så fikk han dette til lønn. Det vi skulle lære av Oseas, det er Guds hjerte. Guds hjerte for mennesket, Guds hjerte i kjærlighet. Og lære også at Guds hjerte fikk ingen tilfredsstillelse, for de ga seg ikke hen under han. Jeg hørte en gang, jeg kan si det her, et menneske som bar på et bønnmøte, en bønn som jeg aldri kan glemme. Jeg forstod nok litt av sammenhengen også. Vedkommende sa, Herre, du vet hvor vondt det er å elske, og så ikke få lov til å elske. Det har brent seg inn i mitt hjerte. Så vondt det er å elske, og så ikke få lov til å elske. Det var en som vedkommende var glad i, som ikke gjengjeldte noe kjærlighet. Så ble det en voldsom lidelse. Og Israel har brakt Jesus og Gud en lidelse opp gjennom alle år. En forferdelig lidelse. Og enda så kaller han de sitt folk. Og enda så steller han med de i nåde. Det er en ubegribelig stor kjærlighet. Ja, så står det i vers 9. Jeg vil ikke fullbyrde min brennende vrede. Jeg vil ikke atter ødelegge Efraim. For jeg er Gud og ikke et menneske. Den hellige i din midte. Jeg kommer ikke med glødende harme. De skal følge Herren. Han skal brøle som en løve. Ja, han skal brøle. Og bevende skal hans barn komme fra havet. Bevende skal de komme som en fugl fra Egypten. Som en due fra Assos land. Og jeg vil la dem bo i sine hus, sier Herren. Her kommer framtidens perspektiv gjennom profeten. Etter denne profet kommer Joel. Og det er det kapitlet jeg har lyst til å ta fram. Etter Oseas kommer Joel. Og Joel er svært i vinden i vår dag. Og nå vil jeg igjen bruke uttrykket, vi skal lese som det står. Og tro det som det står. Uden å få det som det står. Forstod du den tanken? Les det som det står. Tro det som det står. Og du får det som det står. Absolutt ikke. Ikke i alle tilfeller. I Lukas 9 står der om Jakob og Johannes, at de kjente godt til Elias. De kjente hvordan han hadde kalt ild ned fra himmelen og fortært 50 stykker gang på gang. Og så sa de, skal vi byde ild falle ned fra himmelen som Elias gjorde? De leste som de stod. De leste at Elias kalte ild fra himmelen og forterte mennesker. Men fikk de det som det stod? Fikk de lov til å gjøre det? Fikk de lov til å kalle ild fra himmelen ned og samaritans by som ikke ville ta imot Jesus? Absolutt ikke. Det var ikke skrevet til det. Det var skrevet for en annen tid og periode. Nå sier Jesus, nå er Jesus kommet. Nå er jeg kommet, ikke Elias. Nå er ikke Elias idealet, nå er menneskesønn idealet. Nå må det være i samme ånd som meg, og jeg er ikke kommet for å ødelegge menneskesjel, ikke enda. Han er ikke dommer nå. Hvem har satt meg til dommer, sa han? De vil ha han til å skifte arven. Hvem har satt meg til dommer, sier han? Han er ikke sendt i den hensikt å rydde opp i familiesager og den slags. Langt ifra. De fikk det ikke som det stod. Og vi må regne med at mange, mange plasser, hvis du leser her i det gamle testamentet, Guds arbeid med Israel, passer det på ingen måte for oss. Det er en helt annen husholdning. Det er en helt annen ånd. Det er øye for øye og tann for tann. Mens Jesus sier, slår de deg på den ene siden, så vend den andre til. Totalt forskjell fra prinsipper i den forrige husholdningen. Nå skal vi lese jord, og så la det stå som det står. Hele det brevet, eller de tre kapitlene. Og nå må dere følge med. Hva er vi henne nå? Nå er vi i Palestina. Ja. Efeserbrevet tog oss med til himmelen. Ja. Mens Joel tar oss med til Palestina. Og forhold det. Så står her. Herrens ord som kom til Joel, Petuels sønn. Hør dette i gamle. Gi akt alle som bor i Norge. Nei, det står det ikke. Ikke det landet jeg taler om. Hva er det for et land? Det er Palestina. Ser du det? Alle som bor i landet. Og når det er tale om landet her, så er det bare et land i den verden som kalles landet. Det er Palestina. Er sådan skjedd i eders dager, eller i eders fedres dager, da denne fryktelige gressoppesvermen som kom, og fortærte alt på marka. Dere skal fortelle om det til deres barn, og deres barn til sine barn, og deres barn til en kommende slekt. Så står det hva de skal fortelle. Hva gnageren har levnet, det er gresshoppen. Har vrimleren ett, og hva vrimleren har levnet, har slikkeren ett, og hva slikkeren har levnet, har skaveren ett. Det er som det står. Kan ikke anvende det. Vågn opp i drukken og gråt. Israeliter, og jamre alle vindrikkere, fordi mosten er revet bort fra eders munn. For et folk har dratt opp over mitt land. Er det for et land? Ja, det er landet. Det er mitt land. Det har alltid vært Herrens land. Helt ifra 1. Mosebok 12 har det vært landet som står i forbindelse med jødefolket. Sterkt og talløst. Dets tenner er som en løves tenner, og det har gjeksler som en løvinde. Det har rent ødelagt mine vintrær, knekket mine figentrær. Det har gjort dem aldeles bare og kastet dem bort. Dets grener er blitt hvite. Klag som en jomfru som bærer sørgedrakt for sin ungdomsbrudgom. Madoffer og drikkoffer er revet bort fra Herrens hus. Der har du Herrens hus, der har du i tillegg. Til jødefolket, de står i forbindelse med et hus. Herrens hus, et tempel. Det er bare når de ikke har det. De skal være uden konge, og uden tempel, uden livkjortel, uden organisert gudstjeneste i tempel i lange tider. De har vært i snart 2000 år, og det er kjent av slutt. Klag som en jomfru som bærer sørgedrakt for sin ungdomsbruddom. Ja, matoffer og drikkeoffer er et bort fra Herrens hus, prestene, Herrens tjener og sørger. Dette er før bortførelsen til Babylon. Dette er mens enda Israel var i sitt land. Marken er ødelagt, jorden sørger, kornet er ødelagt, mosten er tørket bort, oljen er svunnet inn. Ak og dyrkene er skuffet, vingårdsmenn jamrer seg. Vetene er bygget, markens grøde er gått tapt. Vintreet er tørket bort, og figentreet er visnet. Granatepletreet og palmen og epletreet, alle markens trær er tørket bort. Ja, all fryd er svunnet bort fra menneskens barn i Palestina. Kled dere i sørgedrakt og klag i prester. Heis Palestina. Jamreder i som gjør tjeneste ved alter. Det er gudstjenesten. Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt. I min gudstjenere. Kalles tjenere selv om de ikke er frelst. Selve gudstjenesten, selve prinsippet for gudstjenesten, gjorde at troende og verden, troende og ikke troende, arbeidet side om side. Selve systemet med gudstjenesten var slik laget at det var ikke bare troende som var deltog. Det var bare de var den rette slekten, så hørte de til det. Ikke om de hadde fred med Gud eller ei. Derfor var det blanding når det gjelder Israel, mens når det kommer til menigheten i apostelens gjerninger, så ble det utskillelse. Så kom de troende for seg selv, og verden for seg selv. Og det er sånn det skulle være i dag. Tillys en heldig faste, udrop en festforsamling, samle de eldste, ja alle som bor i landet, Palestina, til Herrens Evers Guds hus, og rop til Herren. Ve oss for en dag. Nå kommer noe ganske nytt. Ve oss for en dag. For Herrens dag er nær, og kommer som en ødeleggelse fra den allmektige. Her kommer vi inn på et ord som heter Herrens dag. Det må dere merke der i skriften. Og få tag i, og det betyr at det er Herrens dag. Det er ikke Herrens dag nå, for nå lever vi i nådens tid. Men Herrens dag, da skal Herren dominere i kraft og herlighet og i dom over alle folkeslag og i tukt over sitt folk Israel. Men her ser de den nærme, men det var ikke så nærme. De kunne ikke se hvor nærme det var. Så står det her. Vi leser ikke mer av det kapitlet. Så tar vi kapitel 2. Støt i basun på Sion, og blås alarm på mitt hellige berg. Dette er ikke, dette er i Palestina. Alle som bor i land, der står det jo, bev, Herrens dag kommer, den er nær. En dag med mørk og mull, det har vi Arnold talt om, og det menes med mørke og mull. Hva det er som skjuler seg der. Det er noe i mørken, men du kan ikke se det. Mørket skjuler det noe som eksisterer. Utbredt som et stort og sterkt folk som det ikke har vært magen til fra fordomstid, og heller ikke siden kommer maken til gjennom årene fra slekt til slekt. Foran det så beskrives størrelsen dette folket far fram. Hadde han hatt forståelse, hadde han kanskje kunnet oversatte hvert ordet til nyere krigsmaskiner og den slags. Det er sikkert det som beskildres i disse uttrykkene. Foran det forterer ild, etter brenner lue, som Edens hare er landet foran det, og etter det som er nørken. Og det er intet som slipper unna det, som hester er det å se til, som rytter og løper de av sted. Det lyder som larm av ogner, når de hopper over fjelltoppene. Hun er sikkert tale om tenks og alt dette her, men det har ikke interesse av. Jeg vil bare lese for å se at vi må ta hele det kapitlet, og ikke bare et par tre vers. Du må ta hele det kapitlet. Du kan ikke rive en profeti ut fra sammenhengen. Vi skal gå lenger ned. I vers 11. Foran, Herren lar sin røst høre foran sin fylking. For hans hær er sår og stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. For stor er Herrens dag, og sår forferdelig. Hvem kan utholde den? Det er en kommende tid som det spås om her. Som ikke har noe med menigheten gjør, som har med hevnens dag å gjøre. Ja, vi kan hoppe over noen vers. Vers 16. Samle folket. Tillys en hellig sammenkomst. Ustanselig oppfordrer Herren din til å komme sammen og gjøre bot. Så vil han forlade dem. Ja, det er ikke noe å lese det her for tida skyld. Så står det i vers 18. Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. Kan du se at han sier sitt folk? Just det samme syndige det, så kaller han de for sitt folk og sitt land. Og profeten taler alltid til folk, til et folk. Og det blir jeg da holdt på med i de fire evangelier som vi skal se. Så arbeid med et folk, arbeid med Israels folk. Langt ut i apostelens gjerninger arbeider med Israel. Og så forkaster han Israel, men det skal vi ikke ta inn der. Han sparer sitt folk, og Herren svarer og sier til sitt folk, se, jeg sender dere korn og most og olje, så jeg blir mette, og jeg vil ikke mer overgi dere til vannet er blant hedningene. Fienden fra Norden vil jeg drive langt fra eder, og jage ham av sted til et tørt og øde land. Hans fortropp til havet i øst, og hans baktropp til havet i vest, og det skal stige opp en stank av ham, en motbydelig lukt, for alt for store ting har han tatt seg for. Det er lik stank, etter de forferdelige slag som der skal rase, i Palestina, ved Armageddon. Frykt ikke du land, det er Palestina, fryd deg og vær glad, for store ting har Herren gjort. Frykt ikke i markens dyr, for ørkenens beitemarker grønnes, trærne bærer sin frukt, figentræer, vintræer gir sin kraft. Og dere, hvem er det? Sions barn. Fryd og glede i Herren deres Gud, for han gir eder lære, nesten i hvert eneste av disse 12 profeter, små profeter, så er det tale om en frelser. Her står han i form av lærer. For han gir eder læreren til rettferdighet, og så sender han regn ned til læren, høstregn og vårregn først. Treskeplassene blir fulle av korn, persekarne flyter over av most og olje. Og jeg godtgjør eder de år, da rimler han opp alt, og slikker han og skaver han og gnager han min store hær som jeg sendte mot dere. Og der skal eder bli mette, og prise Herren eders Guds navn. Han har gjort stelt så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. Og jeg skal kjenne at jeg bor midt i Israel. Streker du under noe der, så må du streke under det verset. For det er det mest betydningsfulle i det kapitlet. Jeg bor midt i Israel. Bor han der nå? Nei. Nå bor han i himmelen. Nå sitter han ved Faderens høyre hånd. Han er ikke personlig til stede i Palestina, men han skal bli det. Og det står her 3 ganger han skal bo der. Og det er vitnesbyrd at det skal gå i oppfyllelse. Men nå kommer vi til noe vanskelig. Og mitt folk skal aldri evig bli til skamme. Det var 2. Så er det 3. Og deretter, og 10 etter, når Herren bor på Sion, kan du få tag i det? Om jeg ikke fikk gjort noe annet i denne tiden, og få dere til å se at det står, han bor på Sion, han bor i Israel, han bor der så det kan ses, han bor der ikke i ånden, han bor der i sin person, han skal komme ned til Oljeberget, hans fødder skal stå på Oljeberget, han skal reise sin trone over dem. Han skal dirigere fra det himmelske Jerusalem over Palestina. Og hans folk skal aldri bli mer til skamme. De skal aldri ut iblant hedninger og tuktes mer. Ser du at dette? Det er ikke i menighetens periode. Det er det som er. Nå er de under tukt, nå er de under vanære, men her står det at de skal aldri i evighet bli til skamme. Det er en annen periode. Da er perioden av tukt tatt bort, og da er tusenårsriket kommet. Og i begynnelsen av det tusenårsriket skal dette skje som nå kommer. Og kan du få tak i det, så vil du bli kvitt med vanskelighet som er oppe nå i tida. Her står det deretter, når tid, når det er skjedd som det står i kapitlet forut, at Herren bor midt i Israel og har reist sin trone over Israel. Da skal han utgyde sin ånd. Hører du det? Kan du nå lese som det står? Kan du nå tro det som det står? Jeg tror det skal bli veldig vanskelig det. Sånn som jeg ser det brukt. I fleng. Reven ut av sammenheng totalt. Her står deretter. Når tid. Når Herren bor på Sion. Ikke når han kommer ned i luften og henter menigheten. Men når han kommer ned for tredje gang. Når han kommer til Oljebjerget. Og hvert øye skal se han i Palestina. Og de skal sørge over han. Og de skal bli omvendt på en dag. Nasjonens nasjon skal fødes på en dag. De skal komme til forståelse av at den Jesus som de hadde forkastet var i virkeligheten deres frelser. Det skal de komme til å forstå. Og da står det han skal gjøre noe. Da skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjøtt. Og er det for alt kjøtt? Tar du la det stå som det står? Hvis det er alt kjøtt, så er det jøder og ingenting annet. Det er bare de han taler til hele veien. Det er de han lover den hellige ånd også, i den forstand. Og eders sønner, er det for noen sønner? Ja, det leser du om i kapittel 1 og 2. Det er jøder, og ingen andre. Og eders sønner, eders døtre skal tale profetiske ord. Det er måten til å formidle sitt styre i tusenårsriket, ut til alle andre nasjoner. Eders oldinger, det er jøder det, skal drømme. Eders unge menn, det er jøder det, skal se syn. Ja, enda over trælen, over trælkvinnen, vil jeg i de dager utgyde min ånd. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod og ild og røksyre. Dette blir tatt opp igjen på pinsel av Peter, men da skjedde ingen tegn. Ingen av de som står her. Vi kan, nå må du ta det velvillig opp, for jeg har ikke stort krefter i den. Prøv å sette inn i det der står. Ikke rive ut av sammenhengen at det er noe som skal skje nå. Det kommer aldri til å skje nå. Det kommer aldri til å skje når menigheten er her. Det kommer til å skje når Kristus er kommet for andre gang på Oljeberget. For det er bare jøder han taler til, og ingen andre. Så vi kan lese noe i neste vers. Kapitel 3, og vers 6. For se i de dager, og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap. Har han gjort det? Er Jerusalem fritt? Er det en selvstendig nasjon? Ja, på sett og vis. Men de er under hedningene. Fullstendig. De er rundt på alle kanter. Og de får våpen og mat fra Amerika. Å holdes oppe. Og Gud har sagt at de skal ingen pakt gjøre med noen folk. Så de er ude av Guds plan fullstendig. Og det som skjer der nede nå, det er forberedelser til ting som kommer. Og hvis vi ser det rett, så har det noe å si for meningen også, at tida er snart inne til han tar sin hjem. De dager på den tid, når jeg gjør ende på mitt for Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle hedningefolken og føre dem ned i Josafats dal, og der vil jeg gå i rette med dem for mitt folks og min arvs skyld, Israels skyld, fordi de spredte dem blant hedningene og delte mitt land. Og det har vi jo vært vitne på, at landet er delt. Det har aldri heller vært Guds mening at det skulle deles. Så når Herren kommer ned igjen, og det kalles Herrens dag, så kommer han til å holde oppgjør med hvert folk. Her står det at de skal samles, og han skal holde oppgjør med dem. Ja, jeg tror ikke vi skal ta med det. Jeg kan lese det siste verset for å slå fast at tre ganger står det at han bor på Sion. Men Juda skal bli til evig tid, og Jerusalem fra slekt til slekt. Og jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet, og Herren bor på Sion. Ta nå de tre tilfellene. Herren bor på Sion, tre ganger. Og så spør deg sjel om det skjedde, om han bor der nå. Og hvis han gjør det, så kan det utgjøres en helligånd. Men hvis han ikke gjør det, så utgjøres han ikke den helligånd. For det skal skje først når han er kommet ned og bor personlig på Sion. Vi skal ta litt i apostlenes gjerninger. Jeg skjønner godt at min tjeneste er forbi, men jeg får prøve å ta litt grann, så skal dere slippe å høre meg mer. Apostlenes gjerninger 2. Ja. I kapittel, bare hold på det jeg hadde funnet opp. I kapittel 13 av Lukas, ikke finn det opp. Jeg hører mer om et tre som sto i en vingård. Og så kom vingårdsmannen og lette etter frukt i tre år. Og så fant han ingen. Og så sier han til vingårdens herre, hogg det ned. Eller vingårdens herre sier, hogg det ned. Hvorfor skal du ta plassen opp til ingen nytte? Så sier gartneren, la det stå enda et år, til jeg får gravd omkring det, og lagt gjødning på. Kanskje det da vil bære frukt, og hvis ikke det bærer frukt, så skal vi hogge det ned. De tre dagene der, det er de tre år som den Herre Jesus arvet blant sitt folk i Palestina. Og det fjerde år er i apostlenes gjerninger 2. Og der får vi vite hvordan Herren gravde omkring det, og vite hvordan Herren la gjødning på, bare i den tanke at Israel skulle omvende seg som folk. Og så gjorde de ikke det, og så gikk han ifra det gjennom Paulus, for vi greier på han gikk ifra jødefolket og den planen han hadde med det, og gikk over til en ny plan som har med menigheten å gjøre. Vi kan leser litt om det her. Og så vanskelig som det høres ut, så vil jeg si med en gang, det er godt å sette på spissen, at på pinsedag er det ingen kristendom. Det er ingen kristendom som finnes i de første kapitler der. Det er jødedom. Det er ikke en sjel uten jøder som er med. Det er jødedom. Det som kalles for urkristendom nå er jødedom. Det er jødning som han la på den jødiske nasjonen, for de får de til å omvende seg. Det var ikke en skjel på pinsedag uten jøder som fikk den hellige ånd. Ikke en skjel, bare jøder. Det skal jeg bevise mange skriftsteder. Peter sier for eksempel når han kommer inn til Cornelius at det er vett og utilbørlig det for en jøde å gå inn til en hedning. Det var ingenting av det i apostelens gjerninger 2 står det at de gikk fra hus til hus. De flyttet fra hus til hus. Bare jøder. Der fikk ingen hedninger å komme med. Derfor er det nok menighet, men det er en ensidig menighet. For den hele og fulle menighet, det er jøder og hedninger på samme nivå, i samme forsamling. Kapittel 2. Pinsefestens dag, tidsbestemt. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Les hvem det er. Slå alltid tilbake. Se hvem det er der menes. Hvem er det som er samlet? Det er de 120 på salen, samlet på samme sted, i Jerusalem. Og med ett kom det en lyd fra himmelen, som var et fremfarende veldig vær, og fylte hele huset der de satt. Og det gjorde det ikke ifølge jord. Ifølge jord skal det ikke være den slagen. Da skal det være blod og ild og røkfyr, og mørk og mulm og alt det her. Her kom den hellige ånd i karakteren av vind, av kraft som driver, og av ild, som dere har hørt om her, lys som brenner, og lys som varmer. Og i prekenen her var det lys som brant, så de sa til hverandre, skal vi gjøre brødre? Og der var varme som dro de til korset, og de fortalte om Kristi store gjerninger til frelse. Det var begge deler. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som skilte seg og satte seg på hver av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og så ble menigheten dannet. Nei, det står der ikke. Og hva er det for noe med fylden? Det var tjeneste. Det var tjeneste det. De begynte å tale. Ser du, kan du huske hva den ting? Den hellige ånds særlige trekk på pinsedag var til tjeneste, ikke til noe annet. Det var også andre sider, men ingen oppdagte det. For Paulus måtte først opp i den åpenbaringen hans sjel hadde fått, at i menigheten skulle være jøder og hedninger på like fot. Det var der ikke her. Det er jøder alle som er. De blir fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale. Det var den hellige ånd til tjeneste, og som sådan har han alltid eksistert. Han var over kunstforstandig, men i det gamle testamentet som skulle lage de forskjellige ting til tabernaklet. Han ga de visdom. Han ga de kraft. Det er den hellige ånd til kraft og tjeneste. Men ikke den hellige ånd til å danne menighet. Det er en helt annen side. Ganske annen side. Og mye større. For tungene skal opphøre. Og tjenestene skal opphøre. Men menigheten skal aldri opphøre. Der står at han skal æres i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Prøv om du kan få tak i det. Fylden av ånden er til tjeneste. Den hellige ånd står etter dannelse av et nytt ting i denne verden, som er menigheten, som aldri har eksistert før, og som aldri kommer til å eksistere etterpå. Når menigheten er vekke, er fremdeles to folk i verden. Det er jøder og hedninger, og de kan du finne i åpenbaringen, side om side. Hele åpenbaringen fra kapittel 4 taler om de siste ting, som også Amos og Hoseas talte om. Den satte seg på en hver av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Og den talen der var dialekt og språk. Det var ikke et uforståelig språk. Det som i kapittel 12 av 1. Korinterbrev kalles å tale i tunge, er ikke samme sorten som her. Og her var det ingen som oversatte, ingen som tyder. Vi skal lese. Nå bodde der i Jerusalem jøder. Se, har du det? Det er ikke noe annet. Jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da når denne lyd kom, strømmet hoven sammen og ble forvirret, fordi de hørte dem tale. Må du strege under kraftig åt her. De hørte dem tale. En hver på sitt eget mål. Og så er det omkring 15 forskjellige slags navn på tilhører. De ble forferdet og undret seg og sa, må du høre, men er ikke alle disse galileere som taler galileere? Jo, var ikke noe annet. Hvorledes går det da til at vi hører vårt eget mål? Det som vi er født i, har du satt strek under født? Ikke det vi er opplært i, men det vi er født i. Det er med andre ord dialekt. Jeg har min dialekt fra Mosby. Den er forstyrret en del på grunn av å være ute. Men den dialekten som jeg er født i, kjenner jeg ut og inn. Der er ikke et ord uten jeg vet hva der ligger i det ordet. Men i en dialekt på en annen kant av landet kan inneholde ganske andre meninger. Men Gud ville at de skulle få beskjed så god at der skulle ingen komme og anklage for at de ikke forstod det. De skulle høre det på sin egen dialekt. Og det var om korset, om Kristus. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vårt eget mål som vi er født i. Så står det mange slags der var. Det leser vi ikke. Men de ble alle forferdet og av rådvill, og de sa til hverandre, hva kan dette være? Andre sa spottene, de er fulle av sød vin. Så sto Peter frem og løftet sin røst og talte til dem og sa, jødiske menn, ja, det er jøder hele veien. Og alle dere som bor i Jerusalem, dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord. For disse er ikke drukne, såleg som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Og det skal skje de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Og eders sønner og eders døtre skal tale profetisk ord. Og eders unge mennesker se syner, og eders oldinger drømmer. Ja, enda går min treler og trellkvinner, vil jeg i dine dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetisk ord. Og jeg vil ha undersøkt, men det skjedde ikke. Der skjedde noe, der er noe som er likt hos Joel og her, og det er simpelthen bare utgivelse til tjeneste. Det er likt på begge plasser. Men på Pinsedal ligger der mye mer i utgivelsen av den hellige ånd. Det betyr ganske enkelt at den hellige ånd kom for å danne menighet. Skal vi så slå opp, så skal jeg slutte. 1. Korintier brev. Og nå må vi lese det som det står. 12 og vers 12. I versene forut har han talt om nådegaver. Nå kommer han om det som ligger høyere enn nådegaver, en ny skapelse som aldri har vært før. For like som legemet er ett med to tæer, og har mange, og du må utheve mange, lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus. Hører du det? Og forkynner ikke noe som ligger langt unna. Jeg forkynner noe som er, ikke noe som skal bli, men noe som er skjedd, som eksisterer her og nå, har eksistert i alle slekter siden pinsedag. Således er det også med Kristus. For vi troende er, ikke skal bli, ikke skal søke, er jo alle troende døpt, ikke med ånd, med én ånd, sett strek under én, døpt med én ånd til å tale profetisk. Nei da, ingenting av det. Døpt med én ånd til og til å være for noe, ett legeme, enten vi er jøder eller greker, det har du. Denne siden av den hellige ånd har med legem å gjøre, og har bare med det å gjøre, og har bare med å danne et nytt menneske i denne verden, som kalles menigheten. Og her og nå, i 1. Korinterbrev, ser vi at skillet, det religiøse skillet, mellom jød og hedning, er totalt revet ned, og likedan det materielle skillet, det eksisterer heller ikke lenger. Der står enten vi er jøder eller grekere. Det har det med det religiøse siden å gjøre. Enten vi er treller eller fri, det har det med den sosiale siden å gjøre. Og vi har alle fått en ånd å drikke, det er åndens fylde. Og da har jeg sagt så mange ganger før, at du drikker ikke en pøs av ganger. Du drikker en munn. En liten del. Du drikker bare noe lite grann. Og sånn er det med åndens fylde, at det må gå sent, skal det ikke gå galt. Du får din med å lese Guds ord, og høre det, og så legges det til, så du vokser i en åndelig vekst, og kan begynne å glede deg det som du har i vente, når alle nådegaver skal legges til sies, og bare Kristus og menigheten og legen skal eksistere, og tjene han som på guddommelig måte i all evighet. Herre Jesus, kan du gjøre noe bruk av noe av dette, så er det mer enn jeg forstår, men du er under oss Gud. Nå vil jeg be deg, Herre, at ingen måtte ta det i lop, men måtte gå hjemme og undersøke om det har seg således. Så kan vi komme til å forstå ditt ord på en annen måte, som kan være til hjelp for oss og for andre. Så må du signe de andre, Herre, som du har forunt av helser, krefter, til å fylle ut det som mangler nå. Du får gjøre det for Jesus skyld. Amen.